Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանցի հատվածն այսօրվանից փակ է, երբ է Ադրբեջանին հանձնվելու այստեղ գտնվող կամուրջը։ Կիրանցի շորջ ստեղծված իրավիճակն այսօր քննարկում էին նաև ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովը։ Այսօր երեկոյան Վաշինգտոնում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, բանակցություններին կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ռուսաստանը հեռակակարգով կալանավորում է Ալեքսեյ Նավալնու այրի Յուլիա Նավալնային, Վրաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները շարունակում են վատ թարանալ, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Այսօր Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում տեղի է ունենալու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարների երրակողմ հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը հուլիսի 9-ին Վաշինգտոնում մասնակցել է նաև ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակին նվիրված ԱՄՆ-ի նախագահի անունից կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը։ Նա շփումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների արտգործնախարարների հետ, մասնավորապես Հայաստան-Միացյալ Նահանգների երկկողմ օրակարգի և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ մտքեր են փոխանակվել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Նախագահ Ջո Բայդենը 3 ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի բացման ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինային զենիթահրթիռային համակարգեր մատակարարելու ծրագրերի մասին։ Միացյալ Նահանգները կանի հնարավորը, որպեսզի Ուկրաինան հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաջին ստացողներից լինի, հայտարարել է Բայդենը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Նրանք վերահաստատել են իրենց հավատարմությունը նախկինում միջպետական մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Իրանի նորընտիր նախագահի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Արցախում Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում ընտրատեղամասերի քանակը ավելացվելու է, այսօր այդ մասին ասել է Ադրբեջանի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահ Մազախիր Փանախովը ընդլայնված կազմով անցկացված խորհրդակցության ժամանակ։ Նա հայտնել է, որ Ադրբեջանում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 6400 ընտրատեղամաս է բացվելու, Միլի Մեջլիսի արտահերտ ընտրությունները նշանակվել են սեպտեմբերի 1-ին։ Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը, ով համարվում է վարչապետ Վիկտոր Օրբանի քաղաքական հիմնական մրցակիցը, այսօր մարդասիրական օգնություն է տարել ռուսների կողմից հրթիռակոծված Կիևի մանկական հիվանդանոց։ Սա համապատրաստից որոշում էր, երբ մենք տեսանք ռուսական հրթիռային դաժան հարձակումը։ Վարչապետը աշխարհով մեկ շրջագայում է և ձևացնում, թե խաղաղություն է կերտում, բայց աշխարհով մեկ թռչելու փոխարեն մենք գործողություններին ենք հավատում, մենք տարբեր ենք, ասել է Մագյարը Կիև մեկնելուց առաջ։ Անցած հունիսին Եվրախորհրդարանի ընտրություններում նրա կուսակցությունը Հունգարիայում 30% ձայներ ստացել։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը ավիացիոն կառավարվող հրթիռներով հարվածել են Օդեսայի շրջանի նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, որի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հաղորդում են, որ անցած գիշերը երկրի տարբեր շրջանների վրա արձակված 2 տասնյակ անօթաչու թռչող սարքերից 14-ը ոչնչացվել են։ Գերմանիան ևս վերանայում է հարաբերությունները Վրաստանի հետ, այս մասին լրագրողներին ասել է Վրաստանում Գերմանիայի դեսպան Պիտեր Ֆիշերը։ Դեսպանն ընդգծել է, որ որոշումն ընդունվել է արևմտամետ կուրսից Վրաստանի իշխանություններից շեղվելու, ավելի կոնկրետ Եվրամիության սկզբունքներին հակասող կառավարության ընդունած որոշումների և հակաեվրոպական հռետորաբանության պատճառով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով ամենաշատ տուժած գյուղ Կիրանց։ Այսօր առավոտյան փակվեց Հայաստանը Վրաստանին կապող միջպետական ճանապարհի այստեղով անցնող հատվածը ևս 2 շաբաթ, և կլրանա այն վերջնաժամկետը, որից հետո ադրբեջանցի սահմանապահներն էլ ավելի կմոտենան գյուղին, վերահսկողություն սահմանելով միջպետական ճանապարհի վրա գտնվող կամրջի նկատմամբ։ Կիրանցից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօրվանից Կիրյանց գյուղի միջով անցնող միջպետական ճանապարհը չի գործում։ Հերթապահող պարեկները բոլոր անցնող մեքենաներին ցույց են տալիս Աճարկուտ գյուղով անցնող այլընտրանքային ճանապարհը, որն արդեն ասֆալտապատ է ու զուգահեռաբար դեռ աշխատանքներ են ընթանում։ Դպրոցի հարակից հատվածում, որտեղ սահմանային 3 մետրանոց պատ է կառուցվում, ճանապարհը փորված է, ենթադրաբար այդ հատվածում պատը շարունակվելու է մինչև փշալարեր։ Ու չնայած հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածության համաձայն կամուրջն ու մոտ 1 կիլոմետրանոց ճանապարհն այս ամսվա վերջին են անցնելու Ադրբեջանին, բայց այսօրվանից փաստացի հայկական կողմն այն չի շահագործում։ Ազատությանն այսօր էլ չթույլատրեցին նկարահանումներ անել կառուցվող պատի հարակից տարածքում, նաև ճանապարհի այդ փորված հատվածում անգամ հնարավոր չեղավ մոտենալ կառուցվող պատին։ Դիտարկմանը, թե այս նույն հատվածով երեխաները սեպտեմբերին հավանաբար դասի են գնալու նորակառույց դպրոցում, եթե այն շահագործման հանձնվի, և հարցին, թե ինչու այդ դեպքում ազատությանը թույլ չեն տալիս գտնվել այդ նույն տարածքում, ԱԱՀ աշխատակիցը պատասխանեց՝ հրահանգ ունի թույլ չտալ, պարեկներն էլ, թե փակ ճանապարհով անգամ ոտքով անցնելը վտանգավոր է։
Ոտքով չեմ կարա անցնեմ
Ձեր անվտանգության նկատառումների ձևնելով չեմ կարող։
Այսօր առավոտյան ճանապարհային դեպարտամենտն էր հայտարարել, որ այսօրվանից ժամանակավորապես փակվում է Կիրյանցի ճանապարհը շինարարական աշխատանքների պատճառով։ Ըստ հաղորդագրության, տվյալ հատվածը վարորդները կարող են շրջանցել Աճարկուտի միջով անցնող ավտոճանապարհով։ Այս ճանապարհը մինչև Մայրուղի 2.5 կիլոմետր է, բայց Իջևանի կողմից Կիրյանց գնացողների համար ճանապարհը մոտ 4 կիլոմետրով երկարում է, քանի որ շրջանցում են ու ճանապարհի վերջնամասից միայն վերադառնում գյուղ։ Այս ճանապարհը, որ գրունտային դժվար անցանելի էր, հայ-ադրբեջանական ապրիլյան պայմանավորվածությունից հետո սկսեցին վերանորոգել, սրան զուգահեռ կառուցվում է նոր ճանապարհ, որն ավարտին հասնելու համար դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի։ Գյուղացիների համար չլուծված հարց է. Հացահատիկը հնձելու ժամանակն է, դեռ անցած աշնանը ցանկս են արել, ինչ է լինելու իրենց բերքը, որ մնացել է Ադրբեջանին անցած Խեյրիմլիից այն կողմ։ Աբգար Սիմոնյանն ասում է, 200,000 դրամ է ծախսել իր ավելի քան 1 հեկտար հողը արդ դարձնելու համար։
Միլ պետնաով ասել է, խոսքը ասել, ես չի կսկանեմ, իր ձողջն է տոյս դա ձեզ լրս եմ կանձեղ, ժամանակը խիչկան հնձի տալել, պատճառնի չէ, այդել չապ Ես ցոր եմ ցանել, ծախսեմ արել իմրեխ հիմար, մենակ ես միջպես շատ դերեն, իր այդ խասմա ցոր եմ ավել հացա, մնակոր չի, ով դիտիրություն արել։
Կիրյանցի շուրջ ստեղծված իրավիճակն այսօր քննարկում էին նաև ազգային ժողովում, վաղը մեկնարկող արդհերթ նիստից առաջ նիստեր ժավիրել պաշտպանության, ներքին գործերի և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը, որին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Շոյգ Գալստյանը։
Պավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո գործում է պետական սահմանի մասին օրենքից դուրս ռեժիմ, խորհրդարանում պնդեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո ստեղծված իրավիճակը և օրենքով սահմանված կարգավորումները միմյանց հետ կապ չունեն։ Ընդդիմադիր պատգամավորն այսօր իր ձևակերպած խնդրի շուրջ խորհրդարանում պարզաբանումներ էր ակնկալում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանից։
Գիրանցում ենք փշալերը, որ անկ ծրել եք մոտ 15 մետր հետո արդեն տուն է եւ այստեղ շատ մոտ է մի քանի տասնյակ մետրերի վրա տուն է եւ համաձայն օրենքի դա դիտվում է որպես սահմանային շեր ո՞նց եք պատրաստում կանոնակարգել այն բոլոր սահմանային ռեժիմները որ կան Հայաստան-Թուրքիա սահմանին ո՞նց եք պատրաստում կանոնակարգել որպեսի Իրանցի բնակիչների ամբողջական կենսագործունեությունը չխաթարվի։
Պետական սահմանի մասին օրենքի համաձայն սահմանային գոտին այն տարածքն է, որը պետական սահմանագծից ծավալվում է դեպի Հայաստանի տարածքի խորքը մինչև 5 կիլոմետր լայնությամբ։ Իսկ սահմանային շերտը սահմանային գոտու մի մասն է, որը հարում է պետական սահմանին կամ պետական սահմանը ջրային տարածքով անցնելիս սահմանային ջրերի ափերին մինչև 1 կիլոմետր լայնությամբ։ Գեղամ Մանուկյանի պնդմանը, թե օրենքով սահմանված կարգավորումները Կիրյանցի սահմանային ազատված հատվածում հնարավոր չի լինի պահպանել, ԱԱՀ Պաշտոնյան որևէ կերպ չարձագանքեց։ Փոխարենը Մանուկյանին առաջարկեց գրավոր հարցում ուղարկել։
Պայմանական Կիրանցուի այս բնակիչը որևէ առիթ եթե տանը լինի, համաձայն օրենքի արգելելու է ոգելիշ խմիչքի օգտագործումը, կամ եթե որոշի այստեղ խանութ բացի 24 ժամյա խանութ բացի արգելվելու է այդ խանութի գործունեությունը եւ ամբողջությամբ խաթարվելու է իրացիների բնականոն կենսագործունեությունը։
Քանի որ դուք օրենքը վկայակոչեցիք, իսկ ես Իրավաբան եմ եւ պաշտոնյա ու իմ խոսքի նկատմամբ մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում, ընդհանրապես ասեմ, որ այս պահին ես ձեր հարցին խորքային առումով չեմ կարող պատասխանել։ Եթե դուք հետևողականորեն ցանկանում եք ստանալ հարցի պատասխանը, ես խնդրում եմ գրավոր հարցում ուղարկեք եւ վստահաբար մեծ մանրամասնություններով մենք ձեզ սպառիշ պատասխան կտանք։
Եվ մինչ ադրբեջանական կողմը Կիրանցի հատվածում նոր առաջ հաղացման է պատրաստվում, պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը Մեռյալ կետից շարժելուն ուղված ջանքեր գործադրել։ Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում կմեկնարկեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եռակողմ բանակցությունները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր Վաշինգտոնում Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 18:15-ին տեղի կունենա Միրզոյան Բայրամով Բլինքեն երակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպումը տեղի կունենա Երևանից մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում, որին հրավիրվել էին նաեւ Միրզոյանն ու Բայրամովը։ Մինչ այսօր կայանալիք երակողմ հանդիպումը 3 ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակին նվիրված ու ԱՄՆ նախագահի անունից կազմակերպված պաշտոնական ընդունելության ժամանակ Արարատ Միրզոյանն ու Էնթոնի Բլինքենը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ օրակարգի եւ տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, բայց թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկվել, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը չի մանրամասնել։ Մինչև 3 հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չկար, եւ միայն այսօր առավոտյան հաղորդվեց, որ ի վերջո նման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել, եւ հանդիպումն է լինելու է ոչ թե երկկողմ, այլ երրակողմ։ Այն որ ԱՄՆ-ն շարունակում է ջանքեր գործադրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, այսօր տեղի ունենալիք երրակողմ հանդիպումից առաջ հայտարարեց նաեւ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։
Մենք շարունակում ենք աշխատել Բաքվի եւ Երևանի միջև դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն ամերիկյան հարթակում խաղաղության պայմանագրի շուրջ վերջին անգամ բանակցել են անցած տարվա հունիսին։ Դրանից հետո Բաքուն բոյկոտել էր ամերիկյան հարթակը Վաշինգտոնին մեղադրելով միակողմանի մոտեցման համար։ Ինչ կարելի ակնկալել այսօր Վաշինգտոնում կայանալիք երրակողմ հանդիպումից։ Քաղաքագետ Տարեկ Քոչինյանի կարծիքով, բանակցությունների սեղանի նստեյության Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի պահանջն է, ինչն այս պահին խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին։ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը եւս մեկ անգամ կրկնել էր խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմանը. Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։
Այսօր կանոնն է Երևանի կոնստիտուցիայից այստեղ ոսունքի հələ դա։
Բաքուն տարածքային պահանջ է տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագրում, որտեղ նաև Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին դրույթ կա։
Հիմնականում այդ քաղաքական հարց, որը որ կանգնեցնում է բանակցությունների հետագա ընթացքը, դա Ադրբեջանի կողմից դրված պահանջն է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, եւ երևի թե դա կլինի հիմնական սեղանին դրված հարցի հիմնական քննարկելու հարցը, տեսնենք արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինեն բավականաչափ քաղաքական էներգիա ծախսել, ուրեմն Ադրբեջանի կողմից այս ստեղծած արգելքը հաղթահարելու եւ բանակցությունների շարունակությունը ապահովելու համար։
Որքանով է հավանական, որ մինչև նոյեմբերի 29-ը Բաքվում կայանալիք COP29-ի համաժողովը Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի սկզբունքների շուրջ որևէ փաստաթուղթ նախաստորագրեն։ Նման հնարավորությունը չէր բացառել նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Քաղաքագետ Տարեկ Քոչինյանը հնարավոր է համարում, որ Բաքու մեկնի Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի հենց COP-ի ընթացքում։ Իդեպ վարչապետի խոսնակն ավելի վաղ անդրադառնալով Փաշինյանի Բաքու մեկնելու եւ այնտեղ կայանալիք COP29-ի ֆորումին մասնակցելու վերաբերյալ լուրերին Ազատությանը փոխանցել էր, որ Փաշինյանի աշխատանքային օրակարգում նման այց չի ծրագրվում։
Ճիշտ ասած, չեմ բացառում, որ դա լինի հենց COP-ի ընթացքում, պայմանով իհարկե, որ Բաքվից վերադառնալուց Հայաստանի վարչապետը իր հետ կբերի նաեւ Բաքվում պահվող բոլոր ռազմագերիներին։
Այսինքն չեք բացառում, որ Վարչապետ Փաշինյանը մեկնի Բաքու նախաստորագրվի խաղաղության պայմանագրի շուրջ ինչ-որ մի փաստաթուղթ ու նաև գերիներին վերադարձնի։
Ես դա չեմ բացառում։
Դրա համար որոշակի հիմքեր ունեք։
Սեփական գործունեություն ունեմ դիմելով բաց հանրային փաստաթղթերի եւ հայտարարությունների։
Խաղաղության պայմանագրի հիմնական սկզբունքների նախաստորագրումը ըստ քաղաքագետի իհարկե ավելի լավ է, քան ոչինչ չունենալը, բայց այս պարագայում Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ պետք է լուրջ աշխատանք տարվի արևմտյան գործընկերների հետ, բացատրելու համար, որ դա միևնույն է արդյունք չէ, ընդամենը անցումային քայլ է։
Երեկոյան մեկնարկող երակոմ բանակցությունների թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Երևանում գտնվող ամերիկյան միջազգային զարգացման միջազգային գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը։
I think right now in a few hours in Washington there is a trilateral meeting that will be held chaired by Secretary Blinken with the foreign ministers of Azerbaijan and Armenia.
Մի քանի ժամից կարծում եմ Վաշինգտոնում երակողմ հանդիպում է անցկացվելու Պետքարտուղար Բլինկենի նախագահությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկրորդ նախարարների մասնակցությամբ։ Պետքարտուղար Բլինկենը հետեւյալ ուղերձն է հաղորդելու։ Ասել է, որ կողմերը այսքան մոտ են, կողմերը շատ մեծ, անհավանական մեծ ճանապարհ են անցել, եթե մտածենք, թե ինչ կետի վրա էին անգամ մեկ տարի առաջ։ Հիմա այդ խաղաղության համաձայնագիրը ինչ հնարավորություններ կբացի երկու երկրների ժողովուրդների համար, իսկապես բավական լուրջ հնարավորություններ են կապակցվածության, տրանսպորտի օգուտները եւ ի վերջո առանձին ընտանիքների համար ավելի շահեկան կլինի կենսապահովման հնարավորություններ, աշխատանքային հնարավորություններ, տնտեսական աճի ավելացում։ Այս անի տնտեսությունն արդեն իսկ շատ դրական հետագծով է ընթացել, բայց ոչ այս ժողովուրդը կարողանա տարածաշրջանում ավելի շատ առևտուր ունենալ, սահմանները բացվեն ապրանքների համար եւ մարդիկ կարողանան ազատորեն տեղաշարժվել, դա կլինի զգալի դրական տեղաշարժ, որը մեծ նոր հնարավորություններ կբերի իր հետ։ Բնականաբար արդա չլուծված խնդիրները խիստ բարդ են, շատերը շատ զգայուն եւ կառավարությունների եւ ժողովուրդների համար երկու երկրներում, սակայն ԱՄՆ-ի տեսանկյունից մի բան է միանշանակ, այդ կերպ բացվելիք հնարավորությունները լիահույս են, կողմերը հաշվի կառնեն, որ այդ հնարավորությունները այնքան կարևոր են, որ չի կարելի դրանք բաց թողնել։ Ձեր Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը ինչպես եք տեսնում, մարդի իրավիճակը հաշվի առնելով, եւ նախորդ անգամ, երբ դուք Հայաստանում եք, Սյունիքում եք, ձեզ հարցրեցին այնիշ տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղում, արդյոք կանվանեիք էթնիկ զտում, ես ուզում եմ նույն հարցը հիմա տալ ձեզ, քան դեռ անցել արդեն 1 տարի։ Ճիշտ եք ասել, որ քանի որ ես սեպտեմբերին սահմանին էի, երբ Լեռնային Ղարաբաղից ընտանիքները փախչում էին Հայաստան, ես ինչ որս ներսումս եմ պահում, հիշում եմ պատմությունները, հուշերը, այն պատմությունները, որ իրենք էին պատմում, այն արհավիրքը, որի միջով իրենք էին անցնում, վախը, որ Հայաստան գալուց առաջ էին անմիջապես ունեցել եւ չէին կարողանում սնունդ ստանալ, դեղորայք ստանալ երկար ամիսներ շարունակ, նախքան Ադրբեջանի կողմից այդ համայնքները, իրենց համայնքները վերցնելը, մարդկային տառապանքը, շատ դեպքերում այն անատները, ում ես հանդիպում էի, կորցրել էին կապը ընտանիքի անդամների հետ, երկրից դուրս գալու, հապճեպ դուրս գալու ճանապարհին, որը բախով էր պայմանավորված, այս այցելության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղից ընտանիքների հետ շփվել եմ, կոնե թեթևացած եմ, որ այդ ընտանիքներից շատերը կարողացել են վերամիավորվել եւ գտնել միմյանց, բայց ոչ բոլորի դեպքում այդպես։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին նրանց իրավունքների մասով, ես կասեի հետեւյալը. ԱՄՆ-ը միջազգային համայնքի բազմաթիվ սուբյեկտների պես կոչ է անում, որ այս անձանց եւ այս ընտանիքների իրավունքները ապահովեն, որպեսզի նրանք կարողանան հոժարակամ եւ ապահով վերադառնալ իրենց տները։ Շատ ընտանիքների ցանկությունն է պարզապես գնալ այցելել եկեղեցին, բանկը, ազգականի ընտանիքի անդամի գերեզմանը, բայց ոչ օրս կգտնեմ այդ վերադարձը տեղի չի ունեցել որևէ մնայուն ձևով, բայց դա մենք դա բանը, որը մենք շարունակելու ենք կոչ անել, այդ ուղղությամբ շարունակելու ենք աշխատել, բայց պայմանները պետք է պատշաճ լինեն, որպեսզի մարդկանց համար վերադարձը ապահով լինի, այսինքն հիմնարար գործոնը կլինի այն, որ տեղում առկա հանգամանքները պետք է դրա համար նախ փոխվեն, որպեսզի դա հնարավոր լինի։ Երկրորդ ձեր հարցի վերաբերյալ ասեմ, ես Բայդենի վարչակազմի անդամ եմ, տեղի ունեցածի իրավական գնահատականի կոնկրետ հարցը հետա ուսումնասիրվում է պետական դեպարտամենտի կողմից, մենք տեղյակ ենք վերջին հաշվետվությունների մասին, որոնք վերջերս են հրապարակվել եւ այնտեղ բազմաթիվ բաստաթղթավորված ապացույցներ կան եւ արձազրույցներ մեծաթիվ, շատ մեծաթիվ ընտանիքների հետ, որոնք անցել են տեղի ունեցածի միջով վերջին տարիներին եւ ավելի կոնկրետ նաեւ սեպտեմբերին, ուստի ես դժբախտաբար չեմ կարող պետ դեպարտամենտի գնահատականից առաջ ընկնել այս մասով։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները շարունակում են վատ թարանալ, Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
Արևմուտքը սկսեց կյանքի կոչել Թբիլիսիին ուղված նախազգուշացումները պատժելով Վրաստանի նաղմկահարույց որոշումների ընդունման հակարևմտյան հռետորաբանության համար։ Վաշինգտոնից հետո այժմ էլ Բեռլինն է հայտարարում Վրաստանի հետ հարաբերությունները վերանայելու մասին, պնդելով, որ Թբիլիսին սրընթաց արագությամ փոխում է արտաքին քաղաքական կուրսը։ Գերմանիայի որոշումն առաջին հերթին կանդրադառնա Վրաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության վրա, ընդգծում է Թբիլիսիի խոշորագույն դոնորներից հանդիսացող Գերմանիայի դեսպան Պիտեր Ֆիշերը։ Ըստ դիվանագետի խոսքը, ինչպես նոր պարտավորություններ չստանձնելու, այնպես էլ մի շարք պլանավորված միջոցառումների չեղարկման մասին է։
Սակարտուլոս Գացեուրիանեբիս պրոցեսի շեշտը։
Գերմանիայի զինված ուժերը չեղարկել են իրենց մասնակցությունը Նոբել Փարտներ զորավարժություններին։ Մենք չեղարկել ենք իրավաբանական մեծ ֆորումը, որը պետք է տեղի ունենար այս ամռանը Բեռլինում։
Շեշտելով, որ Գերմանիայի կառավարությունը այդքանով չի սահմանափակվի, դեսպան Ֆիշերն ընդգծել է Բեռլինի կտրուկ քայլերը, պատասխանն է Վրաստանի իշխանությունների Եվրամիության սկզբունքներին հակասող որոշումների հակաեվրոպական հռետորաբանությանը։ Դեսպանը նկատի ուներ նախ եւ առաջ այսպես կոչված օտարեր քրեագործակալների մասին աղմուկահարույց օրենքը, որը Վրաստանի իշխողուժն ընդունեց, անտեսելով թե արևմտյան գործընկերների հորդորները, թե Վրաստանում շապատներ տեված բողոքի բազմահազարանոց ցույցերը։
Մենք
30 տարի է ընկերներ ենք և հանկարծ պարզվում է, մենք ֆաշիստ ենք ահաբեկիչ։ Գործընկերները նման հռետորաբանություն չեն կիրառում բարեկամների նկատմամբ, իսկ եթե կիրառվում է, բարեկամությունը փոխվում է։
Եվրոպայում Թբիլիսի երկարամյա դաշնակցի այդ կտրուկ քայլերը հաջորդում են Վաշինգտոնի, ապա Բրյուսելի պատժամիջոցներին։ Անցաչապատ նախ Պենտագոնը հայտարարեց, որ չեղարկում է Վրաստանում այս ամիս նախատեսված համատեղ զորավարժությունները, մատնացույց անելով նույն պատճառը արևմուտքի հասցեին Վրաստանի իշխանությունների մեղադրանքները, Եվրամիության անդամակցությանը հակասող Թբիլիսիի որոշումները։ Այս սկանդալից դեռ չսթափված Վրաստանը Բրյուսելից նոր հարված ստացավ։ Թբիլիսիում Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկին ներկայացրեց դաշինքի վերջնագիրը, եթե կառավարությունը չփոխեց կուրսը, Վրաստանը Եվրամիություն չի հասնի, իսկ մինչ այդ Բրյուսելում որոշել են սառեցնել ինտեգրման գործընթացը և զրկել Վրաստանի պաշտպանության նախարարությանը 30 միլիոն եվրոյի օգնությունից։
Ամիս առ ամիս մենք շատ հստակ ազդանշաններ ենք ուղարկել, որ թափանցիկության մասին նոր օրենքը ընդունվեց, հիմա ցավոք եկել է հետևանքների ժամանակը։
Մինչ պաշտոնական Թբիլիսին պատասխան քննադատությունն է հնչեցնում եվրոպացի գործընկերների հասցեին, համոզմունք հայտնելով, որ հենց Վրաստանն է Եվրամիության անդամակցության ամենաարժանի թեկնածուներից մեկը, ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են իշխող ուժի քայլերը հակարևմտյան արշավը Ռուսաստանի գովեստին արժանացած որոշումներն են հանգեցրել ստեղծված իրավիճակին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թեոնա Ակուբարդիայի գնահատմամբ վրացական երազանքի քաղաքականությունը անդառնալի կորուստներ է պատճառում նախ եւ առաջ երկրի պաշտպանական ոլորտին։
Հիշեցնեմ, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Եվրամիությունը 62 միլիոն եվրո է հատկացրել Վրաստանի պաշտպանունակ համար։ Այդ գումարներն ուղղվել են Վրաստանի պաշտպանական ուժերի, զինվորականների, բուժաշխատողների, ինժեներական ներուժի և կիբերանվտանգության ամրապնդմանը։ Այս օգնությունը տրամադրվել է նաև ոչ մահացու սարքավորումների և այլ անհրաժեշտ ծառայությունների համար։ Ուստի մեր երկրի պաշտպանունակությանը անդառնալի վնաս է հասցվել, և սա վրացական երազանքի քաղաքականության արդյունքն է։
Երեք-երեք այն հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի Բասմաննի շրջանի դատարանը որոշել է հեռակակարգով կալանավորել տարեսկզբին ռուսական կալանավայրում մահացած ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու այրի Յուլիա Նավալնային։
Մոսկվայի Բասմանի դատարանը հեռակակարգով ձերբակալվել է փետրվարին գաղութում մահացած ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի այրուն Յուլիա Նավալնային ծայրահեղական հայացքներ տարածելու մեղադրանքով։ Նավալնային այժմ գտնվում է արտերկրում, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ըստ Ինտերֆաքսի աղբյուրի, քննությունը Նավալնային մեղադրում է իշխանություններին վարկաբեկող տեսանյութեր ստեղծելու, տարածելու և ծայրահեղական կազմակերպություն ճանաչված կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի համար նվիրատվություններ հավաքելու մեջ։ Օտարերկրագործակալ, հետո քրեական գործ, հետո ձերբակալություն, այսպես է Յուլիա Նավալնայան արձագանքել իր ձերբակալության լուրերին հավելելով. «Երբ սրա մասին գրելու լինեք, խնդրում եմ չմոռանաք նշել գլխավորը. Վլադիմիր Պուտինը մարդասպան է և ռազմական հանցագործ. Նրա տեղը բանտում է և ոչ թե Հաագայում ինչ-որ հարմարավետ հեռուստացույցով խցում, այլ Ռուսաստանում, նույն այն գաղութում և նույն 2-3 մետրանոց խցում, որտեղ նա սպանեց Ալեքսեին»։ Անցած շաբաթ Յուլիա Նավալնայան դարձավ Human Rights Foundation իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը, այս պաշտոնում փոխարինելով Գարի Կասպարովին։ Թեմ ամսագիրը ապրիլին նրան ներառել էր աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց թոփ 100-ակում։ Ամսագրին տված հարցազրույցում Յուլիան ասել էր, որ որոշել է շարունակել ամուսնու գործը մարդկանց հույս տալու համար։
«Եթե Ալեքսեին սպանել են, ուրեմն ես կզբաղեցնեմ նրա տեղը, եթե ինձ մի բան անեն, ուրիշ մարդ կգա. Ռուսաստանում շատ մարդիկ կան, ովքեր դեմ են այս իշխանությանը»։
Նավալնիի թիմակիցները Ռուսաստանից հեռացել են, ովքեր չեն հասցրել, կարող են ամեն րոպե ձերբակալվել կամ հետապնդումների ենթարկվել, ինչպես դա տեղի ունեցավ ռեժիսոր Ժենյա Բերկովիչի և դրամատուրգ Սվետլանա Պետրիչուկի հետ։ Այս շաբաթասկզբին Ռուսաստանի դատարանը նրանց 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց թատերական բեմադրության համար։ Ռուսաստանի դատարանը որոշել էր, որ ներկայացումը, որի համար ավելի վաղ Բերկովիչը ոսկե դիմակ մրցանակ էր ստացել, արդարացնում է Ռուսաստանում արգելված իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության գաղափարախոսությունը։ Ազատազրկումից բացի դատարանը նաև արվեստագետներին 3 տարով արգելել է համացանցի, էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կամ հաղորդակցության այլ միջոցների հետ կապված գործունեությամբ զբաղվել։
Ձրագրի ավարտին էլ կրկին տեղափոխվենք Վաշինգտոն, այստեղ շարունակվում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողը, որի առանցքային օրակարգային թեման իհարկե Ուկրաինան է։ Հարմեն Քոլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում առանցքային Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու թեման է։ Դիմավորելով գործընկերներին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հավաստիացրել է, որ 32 պետությունների դաշինքը անվերապահորեն սատարում է ռուսական ագրեսիային ենթարկված երկրին։ Ավելին ինքը համոզված է, որ Ուկրաինան կհասնի հաջողության։
But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin.
Չկասկածեք, Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին։ Դա կլինի շնորհիվ մեր հավաքական աջակցության։ Նրանք ունեն այդ աջակցությունը, հայտարարել է Բայդենը։
They have our full support.
ՆԱՏՕ-ի լիդերները քննարկելու են 2025-ի ընթացքում Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրելու գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի առաջարկը։ Գումարը հավասար է մոտ 43 միլիարդ դոլարի։ Բայդենը իր ուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանը հետապնդում է ընդամենը մեկ նպատակ՝ Ուկրաինան ջնջել աշխարհի երեսից։ ՆԱՏՕ-ի ավելի քան 2 տասնյակ անդամներ երկկողմ համաձայնագրեր են կնքել Ուկրաինայի հետ, և դրանց թիվը ավելանում է։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները Կիևին կտրամադրեն հակաօդային պաշտպանության ևս 5 համակարգեր։
United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line.
Միացյալ Նահանգները հոգ կտանի, որ օդային պաշտպանության այդ կարևորագույն կայանքները հասնեն ռազմաճակատ, ասել է Բայդենը։ Ռուսները անցած գիշեր 4 կառավարվող ավիացիոն հրթիռներով, 1 Իսկանդերով և շահետ տեսակի 20 անոթաչուներով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային։ Հոպը դրանց մի մասը վնասազերծել է, սակայն մի քանիսը հասել են Օդեսայի շրջան, կան ավերածություններ, սպանվել է առնվազն 4 մարդ։ Վաշինգտոնում Զելենսկուն հարցրել են, թե ինչպես են անցալում ռուսական գրոհները ոչ միայն իբրև երկրի նախագահ, այլև մարդ և երեխաների հայր։ Զելենսկին խոստովանել է, որ դա անտանելի ծանր է, պատմել է վշտի մասին, որն իրեն համակել է, երբ ռուսները հարվածել են մանկական կլինիկային, որտեղ բուժում են ստացել նաև քաղցկեղով հիվանդ երեխաները։
And of course you see these people, you see parents that are dying, you want to kill Putin.
Երբ տեսնում ես այդ ծնողներին, երբ տեսնում ես զոհված երեխաներին, ուզում ես սպանել Պուտինին, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ 3 Ուկրաինայում սուկ էր, դրոշները կիսով չափ իջեցրել էին նաև Կիևում մի շարք օտարերկրյա դեսպանատներ։ Ամբողջ արևմուտքը դատապարտել է այդ հարցակումը, մինչդեռ Ռուսաստանը սովորության համաձայն կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, պնդելով, որ ռուսները քաղաքացիական շենքեր չեն թիրախավորում, ուրեմն հիվանդանոցին ուկրաինական հրթիռն է հարվածել։ Ընդ որում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մեղմասած բավական զարմանալի փաստարկ է հնչեցրել Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։
Если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены.
Հասկանում է Ուկրաինայի ներկայացուցիչը, որ եթե դա ռուսական հրթիռ լիներ, շենքից բան չէր մնա, եւ չափահասներն ու երեխաները բոլորը կզոհվեին, այլ ոչ թե կվիրավորվեին, ասել է Նեբենզյան։ Դա զայրացրել է ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կիսլիցային։
Comments about the possibility to destroy it entirely if Russia supposedly hit are just monstrous.
Նեբենզայի մեկնաբանությունը հիվանդանոցը ամբողջությամբ ոչնչացնելու հնարավորության մասին պարզապես հրեշավոր է, ասել է Կիսլիցան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։